θέμα το οποίο το είχα πάρει από τον Μέγα Βασίλειο, είχε ωφελήσει. Και επειδή ακόμα βρισκόμαστε στον Γενάρη και σήμερα μαζί με τους δύο άλλους μεγάλους ιεροφάντας και μυσταγωγούς της Θείας Πίστεώς μας, τους Γρηγόριων των Θεολόγων και Ιωάννη του Χρυσόστομων, γιορτάζει και ο Μέγας Βασίλειος, γι' αυτό με ένα ακόμη θέμα θα απασχολήσω το ενδιαφέρον σας, αδελφοί μου, γύρω από το οποίο αφιερώνει μία του ομιλία, την δεκάτη στη σειρά, όπως έχουν περισωθεί, καταοργιζομένων. Αυτή η ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου είναι πράγματι ένα αριστούργημα της ρητορικής του τέχνης, ένα τεκμήριο της σε βάθος γνώσεως της ανθρωπίνης ψυχολογίας, καθώς επίσης είναι και ένα δείγμα της θεόπνευστης πατερικής σοφίας που διέκρινε και τον Μέγα Βασίλειο. Το θέμα αυτό όλους μας ενδιαφέρει, είτε οργιζόμεθα είτε υφιστάμεθα την οργή κάποιου άλλου εναντίον μας, είτε εναλλάξ συμβαίνει το πράγμα αυτό, πάντως μας αφορά. Και πάντως έχουμε πολλά σε κάθε περίπτωση να ωφεληθούμε από την εντρίφηση ή στην ομιλία αυτή του Θείου Πατρός. Καταρχήν κάνει μία διάκριση ο Μέγας Βασίλειος μεταξύ θυμού και οργής και λέγει ότι ο μεν θυμός είναι μία έξαψης, είναι μία πρόσκαιρος έξαψης και αναθυμίασης, όπως λέγει, οξία του πάθους μέσα μας, ενώ η οργή είναι έμμονος λύπη και ορμή διαρκής προς την τον ειδικικό τον αντίδοση. Δηλαδή ένας θυμός σε διάρκεια μιας ετοιμότητος να εκδικηθεί εκείνον ο οποίος ελείπησε ή έβλαψε τον οργιζόμενο. Στις παροιμίες υπάρχει ένα χωρίο που λέγει ότι η οργή απόλυση και φρονίμος, δηλαδή ο θυμός, η οργή καταστρέφει ακόμα και τους μυαλωμένους. Εάν τους μυαλωμένους καταστρέφει, τους άμυαλους τι τους κάνει? Στη συνέχεια ενθυμείται ο ιερός πατήρ πάλιν από τον ίδιον σοφόν παροιμιαστή: ανήρ θυμώδης ου και ευσχήμων. Δηλαδή είναι άσχημο πράγμα, χάνει κάθε ευγένεια και εντιμότητα ο άντρας όταν οργίζεται. Όταν λέει άντρας, να νοούμε και τις γυναίκες. Και ένα τρίτο ενθυμείται ο ιερός πατήρ, ότι ο Κύριος μας είπε: πας ο οργιζόμενος του αδελφού αυτού οικεί, ένοχος έστε τη κρίση. και καταλήγει όταν ένα πάθος κατεξευτελίζει τον άνθρωπο και τον καταστρέφει και τον καθιστά ένοχο για αιώνια καταδίκη. Αυτό το πάθος πρέπει να το προσέξουμε, να το αναλύσουμε, να το σημαδέψουμε, να το αντιμετωπίσουμε για να μην υποστούμε τα δεινά που συνεπάγεται το πάθος αυτό για μας. Είναι θαυμάσιο στην περιγραφή του οργιζομένου ο Μέγας Βασίλειος. Στην περιγραφή του πάθους όπως εκδηλώνεται και στις συνέπειες του. Εδώ θα μεταφέρω απλοελληνικά με άνεση τις ιδέες του. Άπαξ και το πάθος αποθήσει τους ορθούς λογισμούς και κυριέψει την ψυχή, αποθυριώνει όλους διόλου τους ανθρώπους και ούτε που του επιτρέπουν ή του οργιζομένου πια να μοιάζει με άνθρωπο αφού έχει εχριστέψει το λογικό του, γίνεται σκυλή, φίδι, σκορπιός. Ξέρει καλά η Αγία Γραφή που παρομοιάζει και χαρακτηρίζει τους θυμωμένους με άφωνα σκυλιά έτοιμα να ορμήσουν για να δαγκώσουν, με φίδια, με γεννήματα οχιών και με άλλα τέτοια, αναφέρεται στον Ισαΐα του προφήτη. Εξαιτίας του θυμού οι αχαλήνωτες γλώσσες, τα απείλωτα στόματα, χέρια ασυγκράτητα έτοιμα να χτυπήσουν, βρισχές, λόγια ντροπής, κατηγόριες, πληγές και άλλα πολλά. Εξαιτίας του θυμού ακονίζονται μαχαίρια και αποτολμώνται θάνατοι. Φώνο. Αδελφός ξεχνάει τη σχέση του με τον αδελφό και γονείς και παιδιά το δεσμό της συγγένειας που τους δένει μεταξύ τους. Εκείνοι που θυμώνουν ξεχνούν τον εαυτό τους και αδιαφορούν τη σχέση τους με τους σπιτικούς και τους συγγενείς. Χήμαροι που παρασέρνουν ό,τι βρεθεί μπροστά τους. Ούτε γεράματα σέβονται, ούτε ενάρετα και σεβαστικά πρόσωπα υπολογίζουν, ούτε ευεργέτες αναγνωρίζουν. Δηλαδή γυαλιά και ορφιά. Το πάθος του θυμού μανία εστί ολιγοχρόνιος, είναι μια στιγμιαία τρέλα. Και σε προσωπικούς κινδύνους ορμάει εκείνος που θυμώνει χωρίς να λογαριάζει το συμφέρον του, αρκεί να πλήξει τον άλλον εναντίον του οποίου οργίζεται, σαν να το τσιμπάει από παντού ο ίστρος. Είναι εκείνη η μεγάλη μύγα, τσιμπάει τα ζώα και μπορεί να τα ρίξει και σε γκρεμό, δεν τα πιάνεις. Άμα τα πιάσει ο ίστρος, όπως κάπως αλλιώς του λένε τη μύγα αυτή, τρέχουν τα ζώα και δεν ξέρουν κατά πού τρέχουν, κατά πού να φύγουν. Ένα τέτοιο παθαίνει, λέγει ο Θυμώδης. Ποιος αλήθεια θα μπορούσε να περιγράψει το Θυμώδη πάνω στην έξαψή του? Δεν διαφέρει από τον δαιμονισμένο ούτε στην εμφάνιση ούτε στη διάθεση της ψυχής. Ζεσταίνεται το αίμα στην καρδιά υπερβολικά, σαν να κοχλάζει, και ξεχύνεται στο δέρμα και κάνει κατακόκκινο τον οργισμένο. Ο λαός, λέει, άναψαν τα λαμπάκια. Επειδή στα μηχανήματα όταν φτάσουν στο όριο κάποιας αντοχής ανάβουν τα λαμπάκια, έχουν ένα κόκκινο λαμπάκι, λέει, άναψαν τα λαμπάκια. Αυτό είναι. Ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, περιχύνεται στο δέρμα και τα μάτια κοκκινίζουν αγνώριστα σ' όσους τα ήξεραν προηγουμένως ήρεμα. Το βλέμμα παράφορο κοιτάει τη φωτιά. Τρίζει τα δόντια του όπως το αγριογούρνο όταν ετοιμάζεται να ορμήσει. Φουσκώνουν και πετάγονται οι φλέγες. Θολώνει το μυαλό. Η φωνή βγαίνει πνιχτή και τραχιά και δυνατή. Τα λόγια μπερδεύονται γρήγορα στη γλώσσα και βγαίνουν από το στόμα χωρίς ιρμό, χωρίς τάξη, χωρίς ευπρέπεια. Είδατε που λέει, δεν ξέρει τι λέει. Όταν θυμώνει δεν ξέρει τι λέει. Και αν προχωρήσει πιότερο το κακό, τότε μπορείς να δεις θεάματα που δεν περιγράφονται, λέγει ο Μέγας Βασίλης. Χέρια σηκώνονται για να χτυπήσουν όπου να είναι. Πόδια κλωτσάνε αλίπητα και στα πλέον ευαίσθητα μέρη. Και ό,τι τύχει μπροστά του, μπροστά τους γίνεται όπλο φωνικό. Είτε ποτήρι, είτε καρέκλα, είτε ψαλίδι, οτιδήποτε. Και αν είναι και βρεθεί αντίπαλος σε ίδια κατάσταση μανίας, τότε και οι δυο τους θα πάθουν όσα τους πρέπει από τέτοιον δαίμονα. Και αποχωρίζονται από τον τόπο της συμπλοκής, παίρνοντας μαζί τους τα έπαθλα της οργής, αναπηρίες, αίματα και θανάτους πολλές φορές. Μα πώς αρχίζει άραγε ο θυμός και ο καυγάς μεταξύ θυμωμένων? Άρχισε πρώτος και αδίκησε κάποιος έναν άλλο. Εκείνος δεν σήκωσε την προσβολή και αμύνθηκε. Με τα λόγια στην αρχή, αφανή, εκείνος απαντάει, δούλε, φτώχε, αλήτη. Αγράμματα και αμαθή, τρελέ. Βλέπετε, ο ένας υπερβάλλει τον άλλον ένα βαθμό παραπάνω. Παρακάτω. Χάσου από εδώ μπροστά μου μια σπροξιά. Εκείνος γυρίζει, χειρονομία άλλη. Ο πρώτος χειρονόμησε, ο δεύτερος δεν υποχώρησε. Χτυπιώνται, τρέχει η μύτη του ενός, βρίσκει το μάτι του άλλου. Ο θυμός δεν αισθάνεται το πόνο. Η ψυχή ορμάει σε εκδίκηση, ανταγωνισμοί πονηροί, που αθλιότερος βγαίνει ο νικητής. Όποιος νικήσει είναι ο πιο άθλιος. Από ποιες αφορμές γίνονται αυτά τα πράγματα? Οι αφορμές είναι πολλές, πάρα πολλές, από τις πιο σοβαρές μέχρι τις πιο ασήμαντες που μπορεί να βάλει το μυαλό σου, μέχρι διότι η γυναίκα φέρνοντας τον καφέ έχισε το καημάκι και μπορεί να γίνει φασαρία μεγάλη. Ας αφήσουμε τις αφορμές, διότι οι φασαρίες, οι καυγάδες, οι οργές, οι θυμοί δεν γίνονται επειδή υπήρξαν αφορμές, αλλά γίνονται επειδή υπάρχουν οι αιτίες. Και σε αυτές τις αιτίες επιμένει λιγάκι ο Μέγας Πατήρ. Κατά βάση η αιτία του θυμού είναι ο εγωισμός του οργιζομένου, αλλά και ο αντίστοιχος θυμός του απαντώντος με οργήν. Ένας από τους δυο αν είναι ταπεινός, καυγάς δεν γίνεται, θυμός δεν ανάβει. Μονός καυγάς δεν γίνεται που λέει ο λόγος. Ένας που έχει εγωισμό, έχει απαιτήσεις από τους άλλους, νομίζει ότι του αξίζουν πολλά, όλα, και τα απαιτεί. Οι άλλοι οφείλουν να υπηρετούν, να προσέχουν, να υπακούουν, να υποτάσσονται. Αυτοί δηλαδή, σαν λοχεία υπηρεσίες, θα διατάσσουν. Και η γυναίκα ή το παιδί ή ο πεθερός ή η πεθερά, αμέσως με σταυρωμένα τα χέρια, αμέσως, αμέσως, ναι, ή ο υπάλληλος ή... δεν είναι έτσι. Αν δεν βρίσκουν ανταπόκριση, τότε τους πνίγει το δίκιο και απαντούν με οργή. Είναι και το είδωλό μας, η υψηλή ιδέα περί του εαυτού μας. Ούτα ρήματα πέθηκε τας λύπας κοινήν, αλλή κατά του λιδωρήμα, κατά του λιδωρούντος ημάς υπεροψία και η εκάστου περί εαυτών φαντασία. Δηλαδή δεν είναι τα λόγια εκείνα που ανάβουν το θυμό, αλλά η ή τα καμώματα του άλφα και β, αλλά είναι η υπεροψία, η καταφρόνια, η ευτελής ιδέα που έχουμε για τον άλλον. Ενώ αντιστρόφως για τον εαυτό μας η φαντασία, η υψηλή γνώμη και η ιδέα. Αν αφαιρέσεις από το μυαλό σου αυτά τα δυο, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, τότε τα οργήλα και προσβλητικά λόγια του άλλου, ήχος, μόνον ήχος στον αέρα θα σου φανεί και δεν θα σε επηρεάσει δυο το τι είπε και τι έκανε ο άλλος. Άλλη αιτία είναι το ότι δεν έχουμε συμφιλειωθεί να δεχθούμε κάποια αδικία. Ούτε μίγα στο σπαθί. Λέει, σε πείραξα, δεν σε πείραξα. Δεν ανέχομαι να με πειράξεις. Σου είπα τίποτα. Δεν ανέχομαι να μου πεις. Έτσι και μου είπες, γίνομαι άλλος εξάλλου. Πώς να αντιμετωπίσει κανείς το θυμό, το θυμώδη? Στα προηγούμενα λίγο θα επανάλθουμε κατά ανάγκη, αλλά ας προχωρήσουμε σε αυτό το ερώτημα στο οποίο απαντά ο Μέγας Βασίλειος. Μη κακό το κακόν γιάστε, μη προσπαθείτε να θεραπεύσετε με κακό το κακό. Ήβρισεν οργιστής ο άλλος, στήσον τη σιωπή το κακό. Οργίστηκε και σε εξύβρισε, σταμάτα το εκεί το κακό με τη σιωπή σου. Σε αυτό το σημείο προχθές διάβαζα το καινούριο «Προς τη νίκη», το οποίο κυκλοφόρησε και το οποίο δεν ξέρω αν έχετε προσέξει ή το παίρνετε πολύ και καλά κάνετε. Έχει μια στήλη, εσείς και εγώ, μονίμως, και δημοσιεύει κάποιες επιστολές που λαβαίνει και απαντάει. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η στήλη, μάλιστα δε για εκείνους που έχουν παιδιά, εγγόνια και τους ενδιαφέρει η αγωγή, οι σχέσεις με τους νέους. Ενδιαφέρουσα διπλώς είναι αυτή η στήλη, αφενός μεν διότι βλέπει ποια προβλήματα απασχολούν τους νέους, και δεύτερον λαβαίνει γνώση μιας σωστής απαντήσεως στα προβλήματά τους. Μια 18χρονη λοιπόν γράφει στο περιοδικό: «Αγαπητέ μου, αγαπημένο μου περιοδικό, είμαι 18 ετών. Όταν ήμουν μικρή δεν ήξεραν οι γονείς μου να μου δώσουν τη σωστή ανατροφή. Βέβαια είχα ό,τι ζητούσα. Σε αυτό ήταν καλά. Αλλά τι να το κάνω, τι να τα κάνω τα υλικά, όταν δεν φροντίζουν να με βοηθήσουν πνευματικά. Ο πατέρας μου ειδικά, όταν νευριάζει, και νευριάζει συχνά, νευρίζει. Δεν λέω, ίσως και εγώ να παραφέρομαι, αλλά νευριάζω τόσο που δεν γίνεται να μην του αντιμιλήσω. Και τότε αυτό που μόλις είπα, θα θαυτεί κάτω από μια θύελα ύβρεων και απειλών του πατέρα μου. Βοήθησέ με σε παρακαλώ, αλλιώς θα κάνω καμιά τρέλα. Χριστίνα από την Καστοριά. Η απάντηση γράφει κι άλλα θέματα. Κοίταξε, εγώ πρόσεξα πιο πολύ εκείνες τις φράσεις σου. Όλοι τους έλεγαν τους γονείς σου. Για μένα τα πιο καλά λόγια. Τους έδιναν συγχαρητήρια και οι πιο δύστροποι καθηγητές για το ήθος μου. Τους έβγαλα ασπροπρόσωπος. Τούτες οι διαπιστώσεις από το σχολείο δείχνουν ότι έχεις πολλές δυνάμεις πνευματικές μέσα σου. Μη τις χάσεις από κάποια πικρά λόγια. Την ώρα που ανάβει ο επικίνδυνος σπινθήρας, θυμήσου τις δυνάμεις σου και πες: δεν θα μιλήσω, δεν θα απαντήσω. Θα διακρίνεις σύντομα ότι ο σπιθύρας θα αρχίσει να σβήνει. Αντίθετα, νευριασμένη απάντηση τον θεριεύει τον πατέρα. Αυτό δεν δείχνει του πατέρα σου ο λόγος τι αμαρτίες πληρώνω για να έχω τέτοιο παιδί? Αυτή σου την αγωνιστικότητα ο Θεός θα την αμύψει, ενισχύοντας περισσότερο τις δυνάμεις σου, και κάποτε θα χαρείς στο σπίτι σου την ποθητή σου γαλήνη. Κάνε δοκιμές υποχωρήσεως και σιωπής, αλλά και δοκιμές αγάπης και στοργής, και θα κερδίσεις πολλά. Να περιμένω να μου το γράψεις. Γιατί θυμώνουν και οι μικροί και οι νέοι. Αν θυμώνουν, λες, καμιά φορά υποχωρούν οι γονείς μπροστά στο θυμό των παιδιών. Αλλά πού υπάρχουν σύμβουλοι να συμβουλεύσουν στα παιδιά με τέτοια λόγια? Όμως πρέπει να μιλήσεις. Επιτέλους μίλησε, αν δεν θα σιωπήσεις. Ο καλύτερος τρόπος να αναχαιτήσεις τον οργύλο είναι να σιωπήσεις. Θέλεις να μιλήσεις? Απόκρισης υποπίπτουσα αποστρέφει θυμών, λέει ο Μεγαλοσύνης. Δηλαδή, μια απάντηση με χαμηλωμένο τον τόνο της φωνής ματαιώνει τον θυμόν, τον αναχαιτίζει εν πάση περιπτώσει. Ερυθρός εκείνος, κόκκινος, μη κοκκινίζεις κι εσύ. Οφθαλμή ή φαινή, ματωμένα μάτια, εκείνος ας είναι η δική σου γαλήνη οφθαλμή. Φωνή τραχία εκείνου, η δεσή η πία, να είναι η πία. Από της πρώτης αρχής το κακόν επίσχομεν, αναχαιτήσουμε το κακό από την αρχή. Ελιδόρισε, σι δε ευλόγησο. Πες καλό λόγο. Λιδωρώ θα πει αποπέρνω κάποιον. Εκτύπησε, σι δε υπόμεινο. Σε καταφρονεί και δε σε έχει για τίποτε. Πες, είμαι χώμα και στάχτη. Δεν είσαι σπουδαιότερος εσύ του Πατριάρχη Αβραάμ που το έλεγε αυτό, ότι εγώ είμαι γη και σποδός, ούτε και μεγαλύτερος του Δαβίδ, ο οποίος έλεγε εγώ είμαι σκόλιξ και ουκάνθρωπος. Έτσι του αφαιρείς τη φόρα. Σε αυτό μέγα της υπομονής προξενήσεις των στέφανων, την εταίρου μανία αφορμή νικίας φιλοσοφίας ποιούμε. Θα στεφανωθείς αν εκείνου την αφορμή, το θυμό του δηλαδή, τον αξιοποιήσεις σαν αφορμή για να φιλοσοφήσεις εσύ και να κάνεις μια άσκηση πνευματική. Θυμάμαι κάποιον, ήταν περιοδευτής του περιοδικού και μπήκε μέσα σε ένα αστικό μέσο συγκοινωνίας. Ήταν λίγο ηλικιωμένος και παραπάτησε και πάτησε κάποιον. Εκείνος θύμωσε, οργίστηκε, φώναξε. Κύριε μου, έχετε δίκιο, εσείς έχετε δίκιο. Σας πάτησα βέβαια. Πάτησα, έχετε δίκιο. Έπεσε αυτός αμέσως. Βλέπετε, είναι και το γύρες μου που δεν ξέρω να πατώ, δεν μπορώ να πατώ γερά. Χαμήλωσε πιο πολύ τη φωνή του άλλος. Αλλά πάλι υπομονητικός είστε, κύριε. Έπιασαν φιλία και στο τέλος τον έγραψε και στο περιοδικό. Σιωπή η ποιότης πραότης, λέγει ο θυμός του άλλου, είναι σαν ένα ρεύμα δυνατό. Ανέμου, μην πας κόντρα, κάνε έτσι να περάσει το ρεύμα. Πάνε σε απάνγιο λιγάκι, να περάσει το ρεύμα και μετά πήγαινε στον δρόμο σου. Έτσι πίνεις λίγο φαρμάκι, ένα δάχτυλο στα πλάγια. Άμα αντισταθείς και τσακωθείς μαζί του, θα πιεις φαρμάκι αλλά στα όρθια περισσότερο. Ο τύπτον τον μη αλγούντα εαυτόν τιμωρείται, λέει. Ας πούμε ότι ένας ετοιμάζεται να γροθοκοπήσει κάποιον που όμως δεν πονάει. Ποιος θα πονέσει? Αυτός που παίζει τη γροθιά. Αν χτυπάει τον τοίχο, παραδείγματος χάρη, ο τοίχος δεν πονάει. Θα πονέσουν τη γροθιά στο μάτι. Έτσι είναι, λέει, ένας ο οποίος ορμάει με θυμό εναντίον κάποιου ο οποίος είναι πράος, δεν βρίσκει πώς να, και ουσιαστικά τον εαυτό του χτυπάει, γιατί είναι υποχρεωμένος να καταπιεί και το δικό του το θυμό. Έασον αυτόν άπρακτά σου καθυλακτήν. Ας τον, λέει, μόνος του να γαυγίζει. Καθυλακτήν, αυτό θα πει στα αρχαία ελληνικά. Να γαυγίζει. Γιατί ουσιαστικά ο θυμώνης, ο θυμώδης που αρχίζει και λέει και δεν ξέρει τι λέει και φωνάζει και κάνει, είναι σαν τα σκυλιά τα οποία γαυγίζουν. Εάν όμως το απαντήσεις και θυμώσεις και εσύ και έχετε και οι δύο τα αποτελέσματα της ανιδέας οργής, εσένα δεν σε δικαιώνει το να πεις εκείνος άρχισε. Δεν έχει σημασία ποιος αρχίζει. Δηλαδή πιάστηκαν δύο ληστές επ' αυτό φόρο. Το να πει ο ένας από τους δύο ότι αυτός με παρακίνησε και ξεκινήσαμε να ληστέψουμε, αυτό, λέει, θα σε δικαιώσει. Το παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Μέγας Βασίλειος είναι άλλο. Λέει, συνελήφθησαν δύο πορνεύοντες, ένας άνδρας και μια γυναίκα. Αθώνεται ο άνδρας με το να πει ότι με προκάλεσε η γυναίκα. Δεν έχει σημασία, λοιπόν, ποιος κάνει την αρχή. Σου αρέσει που θυμώνει και εξάπτεται ο άλλος. Ένας άλλος τρόπος να αντιμετωπίζει κανείς τέτοιες καταστάσεις εκρήξεων οργής είναι το ψαλμικόν χωρίον που χρησιμοποιεί και ο Μέγας Βασίλειος. Ετοιμάστην και ου και ταράχθη. Ετοιμάστηκα και γι' αυτό βρέθηκα ετοιμασμένος και δεν ταράχτηκα. Δεν ευνηδιάστηκα με το θυμό του άλλου. Πώς ετοιμάζεται κανείς? Είναι μερικά πράγματα τα διαισθανόμαστε. Ξέρει, παραδείγματος χάρη, η γυναίκα από ποια πράγματα θυμώνει και ανάβει και φουντώνει ο άντρας? Αν μπορεί να τα προλάβει, καλό είναι. Δεν τα πρόλαβε και βρέθηκε ανέτοιμη, ας ξέρει τουλάχιστον ότι τώρα που θα έρθει ο σύζυγος θα φωνάξει, θα γίνει, θα στράψει. Να ετοιμαστεί να μην απαντήσει. Ένας άλλος τρόπος είναι δίτινιν το μανικόν και εκπληκτόν κίνημα της ψυχής καταστέλην τη μνήμη των μακαρίων ανδρών υποδειγμάτων. Δηλαδή να μάθει κανείς τη συμπεριφορά αγίων ανδρών και να είναι διδαγμένος από το παράδειγμα του, ώστε αναλόγως και αυτός να συμπεριφέρεται. Φέρνει παραδείγματα, μεταξύ των οποίων και το παράδειγμα του Δαβίδ, τότε που φεύγοντας τη μανία του γιού του Αβεσσαλόμ, του Αντάρτη, περπατούσε ένα φαράγγι και από την πλαγιά φάνηκε ο Σεμεΐ. Καθώς βρήκε το βασιλιά Δαβίδ σε μια δυναμία και του έλεγε: «Άντρα, φωνιά, που είσαι βαμμένος με αίματα, τούτο και τ' άλλο», τον έβριζε και φώναζε και τον έβριζε. Περπατούσε ο Δαβίδ φεύγοντας με τα παλικάρια του και αυτός από την πλαγιά και τον έβριζε. Αφού αγανάκτησαν τα παλικάρια του και ο Αβεσά, ένας κοντινός του Δαβίδ, του λέει: «Γιατί σε καταράτε αυτό το σκυλί?», λέει, «από εκεί. Πάω να σου φέρω το κεφάλι του». «Όχι», του λέει, «άστο. Κύριος», είπε το Σεμεΐ, «καταράστε τον Δαβίδ». Αυτόν, λέει, τον είπε ο Κύριος να με καταράτε. εγώ τώρα, για να με ταπεινώσει, εγώ τώρα θα υποστώ, λέει, αυτά για να δει ο Κύριος την αδικία και να συντομεύσει τον χρόνο της δοκιμασίας μου. Δύο δι ταύτα περίελε σε αυτού. Πέταξε τα από πάνω σου δύο πράγματα, λέει ο Μέγας Βασίλης. Και άμα τα πετάξεις, δεν θα σου κακοφαίνεται ποτέ αν σε υποτιμούν και σε κουγιάζουν και σε φωνάζουν. Νείτε σε αυτόν μεγάλων άξιων κρίνης, νείτε ανθρώπων τεινά πάρα πολύ ελατούσθε σου κατά την αξία νομίσεις. Δηλαδή, ούτε για τον εαυτό σου να έχεις υψηλή ιδέα, ούτε και να νομίζεις ότι με ό,τι σου λέει σου κάνει ο άλλος, χάνεται η αξία σου, ελαττώνεται η αξία σου. Ο ίδιος είσαι. Όπως όταν μας επαινούν, δεν γινόμαστε καλύτεροι, είμαστε ίδιοι. Έτσι και με το να μας υβρίζουν, δεν γινόμαστε χειρότεροι, οι ίδιοι είμαστε. Εάν δε και πάθεις τι την ψυχήν, εν σε αυτό κάτασχε το λυπηρόν. Τέλος πάντων, σου λέει, άνθρωπος είσαι, αδερφέ, δεν μπορείς τώρα, δεν είσαι του βάρη. Είσαι άνθρωπος λοιπόν, και στενοχωρέθηκες και λυπήθηκες. Ωραία. Κράτα μέσα σου τη λύπη, μη την εξωτερικεύεις, δεν θα βγάλεις καλό. Και θυμάται τον ψαλμοδό που έλεγε, ενεμίε ταράχθη η καρδιά μου, μέσα μου ταράχθηκε η καρδιά μου, και δεν εξωτερικεύσα δηλαδή την λύπη, δεν έδωσα διέξοδο στο πάθος μου. Και συμβουλεύει, μάθε τα πάθη σου να ντρέπονται, να σέβονται το μυαλό σου, ως περ το εν πεσί άτακτον ανδρώσε δεσί μου παρουσία. Δεκα παιδάκια κάνουν αταξίες, μόλις εμφανιστεί ένα σεβαστό πρόσωπο, αμέσως μαζεύονται. Ήρθε ο δάσκαλος, ο καθηγητής, ο γυμνασιάρχης ή ο παππούς ή ο αυτός, μαζεύονται. Κάνε τα, μάθε τα πάθη σου, λέει, με την παρουσία του μυαλού σου να συμμαζεύονται. Να μάθουμε τα πάθη μας να μην προτρέχουν των ορθών και αγίων λογισμών. Από όσα ελέγχθησαν, φαίνεται ότι ο θυμός είναι ένα κίνημα της ψυχής επικίνδυνο και καταστροφικό, που πάντως δικαιοσύνη Θεού που κατεργάζεται, από όσα είπα μέχρι τώρα. Αυτό φαίνεται. Και όμως ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι ο θυμός δεν είναι σκάρτο πράγμα. Τον θυμό τον έβαλε, τον φύτεψε μέσα μας ο Θεός, και έχει αποστολή υψηλή, ιερή, δυναμική. Θυμός, να ζεσταίνεται η καρδιά, αυτό, λέει, είναι πολύτιμο πράγμα, στο να σε κάνει να είσαι πρόθυμος και δυναμικός ασκητής της αρετής, αλλά και δυναμικός αποκρουστής κάθε κακού, κάθε κακίας, κάθε αμαρτίας, κάθε επιβουλής. Προς πολλά των της αρετής έργων επιτίδιων ημών της ψυχής το θυμοειδές. Και μάλιστα το αποκαλεί νεύρον της ψυχής. Είδατε ένας άνθρωπος που δεν έχει νεύρα γερά και είναι δεν μπορεί ούτε να σταθεί ούτε τα χέρια του να σηκώσει, έλεγε, πάσχει από νεύρα, λέει, τα νεύρα του δεν πάει καλά. Ενώ το νεύρο, τον άνδρα, τον υγιή, τον κρατάει ευσταλή, έχει τόνο στις κινήσεις του, στο περπάτημά του, έχει ζωντάνια, είναι φτερό. Για να έχει φτερό η ψυχή πρέπει να έχει νεύρο. Το νεύρο της ψυχής είναι, λέει, ο θυμός. Νεύρον της ψυχής τόνον αυτή προς την των καλών ένσταση. Ένσταση, δηλαδή να απόκτησε, ας το πούμε με άλλη λέξη, εμπειών. Να ιδρύει αρετές στην ψυχή. Είναι απαραίτητο το νεύρο της ψυχής, ο Θεός. Αυτό το θυμοειδές, ο τόνος, αν παραλάβει την ψυχή παράλυτη και χάβνει από τις ειδονές και χαλαρεί, την κάνει ανδρία και αυστηρή, όπως γίνεται ένα σιδερένιο εργαλείο ανατσαλωθεί. Από το Θεό τέθηκε ο Θεός, ο θυμός μέσα μας, για να είναι, εδώ έχει ένα ωραιότατο παράδειγμα, όπως το μαντρόσκυλο στο τσοπάνι. Τεράστιο σκυλί θεριό το μαντρόσκυλο, έχετε ήδη μαντρόσκυλα, το οποίο κοντά στο αφεντικό του είναι ήρεμο. Και τα παιδάκια ακόμα του τσομπάνι, πότε τα καβαλικεύουν, πότε τα χτυπάνε στα αυτιά, αλλά εκείνα δεν θυμώνουν. Είναι ήρεμα, γιατί είναι σε φιλικό περιβάλλον. Τσομπάνις εν τα τσομπανόπουλα. Έτσι όμως και ακουστεί κάποια φωνή από μακριά, αμέσως γίνονται θεριά και ορμούν να επιτεθούν προς το ξένο. Έτσι που ο τσοπάνης θα γυρίσει να δει για ποιον γαυγίζει το σκυλί, και αν μεν είναι λύκος ή κλέφτης, του λένε «Χουια, πόρμα», μέχρι να τον κατασπαράξει. Αν όμως είναι κάποιος φίλος, λέει «Έλα εδώ, έλα εδώ», και γυρίζει αμέσως ο σκύλος, σταματάει τα φωνατά, τα γαυγίσματα, και έρχεται κουνώντας την ουρά και κάθεται πάλι ήρεμος. Βάλε, λέει, στη θέση τώρα του μαντρόσκυλου το θυμό και βάλε στη θέση του τσοπάνι το μυαλό, για να καταλάβεις πόσο χρήσιμος είναι ο θυμός όταν όμως υπάρχει τσοπάνης. Αν δεν υπάρχει τσοπάνης, θα δαγκάει όποιον όπου, θα τον κατασπαράσει. Είναι επικίνδυνα τα σκυλιά. Προσοχή, λέει, σκύλι. Έχετε δει σε αγρικίες. Γιατί τα σκυλιά δεν έχουν λογική κρίση. Έστικτα έχουν. Ορμές. Λοιπόν, άσπονδο και άσπονδος και αδιάλακτος στους επίβουλους, λέει ο σκύλος. Ποτέ φιλία δεν κάνει με λύκο και κλέφτη. Ακόμη κι αν ο εχθρός φέρνει στα χέρια του τροφή καλή για τα σκυλιά, να έχει κρέατα, ας πούμε, και να πετάξει το κρέας, δεν κοιτάει το κρέας, θα κατασπαράξει το ληστή, τον κλέφτη. Τι ούτων μεν δει το αποθυμού ωφέλιμον τη ειδώση μεταχειρίζεστε. Για εκείνους που ξέρουν να μεταχειρίζονται το θυμό τους, τόσο αυτή είναι η ωφέλη από το θυμό. Όπως άλλωστε και οι άλλες ψυχικές δυνάμεις, λέει ο Ιερός Πατήρ, δεν έχουμε μόνο το θυμοειδές, έχουμε και το επιθυμητικό, έχουμε το λογιστικό, και αυτές είναι τις ψυχής ορμές, και το επιθυμητικό. Άμα δεν το ρεγουλάρει ο ηγεμόν νους, τότε επιθυμεί άρρητα θέμητα. Ενώ εάν καθοδηγείται από το μυαλό, μπορεί να επιθυμεί τα υψηλά, τα ιερά, τα ωφέλιμα της ανθρώπης. Ώστε συμπεραίνει ο μέγας φωστήρ της Κεσαρίας, αυτά που μας έχει δώσει ο Θεός βοηθητικά για τη σωτηρία μας, για τη σωτηρία μας, ας μην τα κάνουμε αφορμές για αμαρτίες και καταστροφή μας. Γι' αυτό και ο μεν ψαλμοδός στον τέταρτο ψαλμό μας νουθετεί: οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Ο δε Κύριος καταδικάζει μόνον τον οργιζόμενον οικεί, οικεί και ως έτυχε. Και ο Κύριος δεν κατηγορεί λοιπόν την οργή, αλλά την οργή την άτοπο, άκερο, άσκοπο οργή. Γιατί είναι και οργή η οποία είναι αρετή. Στη συνέχεια ο Μέγας Πατήρ αναφέρει πολλά παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη οργιζομένων, οργισθέντων δικαίων ανδρών, οι οποίοι με την οργή τους ακόμα και φόνους διέπραξαν, αλλά όμως από το Θεό δεν καταδικάστηκαν για την οργή τους, αντιθέτως επενέθηκαν. Αναφέρει για τον Μωυσή. Ποιον? Τον Μωυσή, ο οποίος ήταν πραΐτατος, λέει, παραπάντως τους ιούς των ανθρώπων, ο οποίος ωστόσο κάποτε, επειδή ειδωλολάτρησαν οι Ισραηλίτες, όπλησε με μαχαίρια τους Λεβίτες και τα παιδιά τους: προχωράτε και όπου ειδείτε ειδόλια σφάζετε. Είχαν σφαγεί τότε δεν ξέρω και πώς. Ο Φινέας αναφέρεται, που ήταν Λεβίτης και αυτός, απόγονος του Αρών, ο οποίος ενώ όλη η παρεμβολή έκλαιγε επί τη απειλή του Κυρίου, διότι ανακάτευαν τα αίματά τους με τις γυναίκες των εθνών των ειδωλολατρών, και ενίστευαν και έκλαιγαν για να αναστείλει ο Θεός την οργή του και να μην φέρει συμφορά, εκείνη τη στιγμή κάποιος ζαμβρί με κάποια μαδιανίτισσα ασχημονούσε κάπου. Μόλις το είδε, ας λέει, όλος ο λαός κλαίει και νηστεύει και χτυπιέται για αυτή την αμαρτία, και την ίδια στιγμή εσείς κάνετε αυτή την αμαρτία. Και πήρε το σιρομάστιν, λέει, ένα σίδερο, και τους κάρφωσε και τους δυο, τον άντρα και τη γυναίκα, και πέρασε το σιρομάστιν μέχρι το χώμα. Και τι λέγει η Γραφή? Ανέστη Φινέας και εξυλάσσατο των Θεών και εκόπασε θράψεις. Όχι απλώς δεν καταδίκασε την οργή αυτήν ο Θεός, αλλά και δυσοποιήθηκε και ανέβαλε την καταστροφή των Ισραηλιτών και σταμάτησε οι θράψεις. Αναφέρει τον προφήτη Ηλία, που με τα χέρια του έσφαξε τους 400 ιερείς της Εσχήνης και τους 450 των Άσεων, τους ιερείς της Πονηράς Ιεζάβλη και άλλους. Αλλά εδώ είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη, σε χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Το τέλειο παράδειγμα μας είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος δεν οργίστηκε, δεν φώναξε, δεν αποπήρε, δεν έσπρωξε, δεν χτύπησε. Εκείνη η φορά, δύο φορές μάλλον, που μπήκε μέσα στο ιερό με το φραγγέλιο. Το φραγγέλιο δεν το χρησιμοποίησε για τους ανθρώπους, αλλά είχε ένα διώξιμο σχάρια, τραγιά από εκεί, πρόβατα, δεν τα χαϊδεύει κανείς αυτά. Και κουλιάζει έτσι, με φεύγει. Απόδειξε ότι δεν είχε θυμώσει, και παράφορα μάλιστα είναι ότι όταν έφτασε στα Περιστέρια δεν πήρε κανένα κλουβί, άντε να το ρίξει και αυτό. Δεν μπορούσε να φύγουν τα Περιστέρια, λέει πάρτε τα αυτά από εδώ. Σε άνθρωπο χέρι δεν άπλωσε ο Κύριος. Εκείνη δε η έκρηξη του ζήλου του, η εκδήλωση μάλλον του ζήλου του, ήταν μια έκφραση της κυριότητος που είχε αυτός. Εμείς δεν έχουμε τέτοια εξουσία. Άλλο ότι θέλουμε το θυμό μας καμιά φορά να το δικαιολογήσουμε. Και ο Κύριος λέει πήρε το φραγγέλιο. Άστε, μην βεβαιώνεις την ιστορία, μην την παραχαράτης. Πρώτα εσύ δεν είσαι Κύριος, δεν έχεις την αυτήν εξουσία. Εκείνος είναι ο Κύριος. Και δεύτερον, ήταν τόσο συγκρατημένος. Αν θέλετε να ξέρετε καλά, ο Μάρκος λέει, ο Ευαγγελιστής, ότι την προηγουμένη ημέρα είχε δει όλη αυτή την αταξία και για την επομένη ανέβαλε την κάθαρση του ναού, που σημαίνει ότι ήταν μια ενέργεια με νουν πέρα ως πέρα συγκρατημένο και ορμή. Λοιπόν, και όχι απλό, και ο προφήτης είπε που κερίσει ουδέ κραυγάσει ουδέ ακούσει τις εντες πλατείες την φωνή αυτού. Δεν θα φωνάξει, δεν θα ακούσει κανείς τις πλατείες την οργισμένη φωνή του. Αντιθέτως υπέμενε ραπίσματα, εμπτισμούς, σταύρωση. Γιατί ο Κύριος δεν οργίζεται? Απήντησε βέβαια με τόνον κάποτε και ομίλησε με τόνον ευσταλός και στους γραμματείς και φαρισαίους και τα λοιπά, αλλά αυτό δεν είχε πάθος, ήταν μέσα στο οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Η τακτική του ήταν το ήρεμο. Γιατί δεν οργίζεται ο Κύριος? Μάθετε απ' εμού ότι πράωση μη και ταπεινός την καρδία, είπε. Επειδή ήταν ταπεινός, γι' αυτό ήταν και πράος. Συνέζευξε αυτές τις δύο λέξεις, πραώτης και ταπείνωσης. Η ταπείνωσης ήταν αιτία που ήταν και πράος. Ή προπαιδευθείς την ταπεινοφροσύνη είναι ο Κύριος και λόγω διετάξατο και έργο υπέδειξε, ούκαν κινηθήσου το πάθος, λέγει και ο Μέγας Βασίλης. Εάν, λέει, μάθεις και εσύ, λέει, προγυμναστείς, προπαιδευθείς να είσαι πράος, ταπεινός, θα είσαι και πράος. Έχει και μια ωραία ιδέα ακόμη ο Μέγας Βασίλης. Ποια είναι αυτή η ιδέα? Κάτι φάνηκε όταν έλεγα για τον Σεμεΐ και τα λόγια του Δαβίδ. Κάποτε επιτρέπει ο Κύριος να μας αδικήσει εμάς κάποιος ή να οργιστεί αδίκως έναν. Αλλού φταίμε, αλλού πληρώνουμε. Ή επιτρέπει ο Θεός να έχουμε ένα γύμνασμα κι εμείς για να βελτιώσουμε το χαρακτήρα μας. Και εν πάση περιπτώσει, ο διάβολος βάζει κάποιον να οργιστεί. Ο οργιζόμενος είναι βλήμα του διαβόλου, κινούμενο του διαβόλου. Μην παθαίνουμε κι εμείς, λέει, ότι παθαίνουν τα σκυλιά, τα οποία όταν κάποιος τα ρίξει μια πέτρα, αφήνουν αυτόν που τη ρίχνει την πέτρα και τρέχουν να δαγκώσουν την πέτρα. Το έχετε προσέξει αυτό? Τα σκυλιά δεν πάνε να δαγκώσουν εκείνον που ρίχνει την πέτρα, αλλά τρέχουν να δαγκώσουν την πέτρα. Αυτό, λέει, το παθαίνουν τα σκυλιά, μην το πάθουμε κι εμείς. Τα βάζουμε με εκείνο που θυμώνει εναντίον μας, να τα βάλουμε εναντίον εκείνου ο οποίος έβαλε τον άλλον να θυμώσει εναντίον μας. Και τελειώνει το λόγο του Μέγας Πατήρ της Εκκλησίας μας και Οικουμενικός Φωστήρας της Ιλίου Θεότητος με τα εξής λόγια: σταμάτα την οργή σου, εγκατάλειψε το θυμό σου, για να ξεφύγεις τη θεία οργή που θα ξεσπάσει εναντίον κάθε ασέβειας και κάθε κακίας ανθρώπινης. Δεν είναι μόνο του το πάθος του θυμού, έχεις μήνος κακιών που τα γεννάει και τα τρέφει: δόλων, υποψίες, απιστίες, κακοήθεια, επιβουλή, θράσος και άλλα. Αλλά μέσα σε ψυχή με τόσες κακίες δεν μπορεί να μπει και δεν μπορεί να παραμείνει το Πανάγιο Πνεύμα, επειδή όπου έχθρε έρης, θυμή, ερηθία, φιλονικία, θόρυβη, θορύβους ασυγίτους τες ψυχές εμπιούντα, εκεί το πνεύμα της πραήτητος ούκα να πάει. Δεν μπορεί να πάει. Ας συμμορφωθούμε, λοιπόν, λέγει, στη συμβουλή του Αποστόλου Παύλου που μας λέγει: σηκώστε και πετάξτε μακριά σας κάθε εσωτερική δυσαρέσκεια και θυμό και οργή και παράφορη κραυγή και βρισιά, καθώς και κάθε κακεντρέχεια κατά του πλησίον, και γίνεται ο ένας τον άλλον ευεργετική με πονετική καρδιά, και να συγχωριέστε μεταξύ σας, όπως και ο Θεός δια του Ιησού Χριστού σας συνεχώρησε. Και έπειτα ας περιμένουμε την μακάρια ελπίδα που την υποσχέθηκε ο Χριστός στους πράους με τα λόγια: μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γη, την καινούργια γη, την βασιλεία των ουρανών. Αμήν. Την Τρίτη το απόγευμα μας έρχεται, την Τρίτη που μας έρχεται το απόγευμα, παραμονή της Υποπαντής, στις 7 η ώρα εδώ, για τις κυρίες και τις δεσποινίδες, θα γίνει μια εκδήλωση, όπως κάθε χρόνο γίνεται τέτοια ημέρα. Θα ομιλήσει η κυρία Παρασκευή Βαΐτση, φιλόλογος γενικός επιθεωρητής από τη Θεσσαλονίκη, είναι γνωστή, με το θέμα «Για σένα, μητέρα», την Τρίτη που μας έρχεται στις 7 το απόγευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.